Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibrohim Xudoning bergan va'dasini eshitgach, ishonchsizlikka tushmagan, shubhalanmagan. Aksincha, Xudoni ulug'lagan holda iymonda mustahkam turgan va va'da bergan zotning o'z va'dasining ustidan chiqishiga to'la-to'kis ishongan. Biz ham Ibrohim kabi yagona Xudoga umid bog'lashimiz va umid qiladigan hech narsa qolmaganda ham to nur yaratilib ko'rinmaguncha umidimizni uzmasligimiz kerak. Biz Xudoning borligiga tayinamiz. Mening o'ylashimcha, faqat mana shu narsa haqiqiy iymondir. His tuyg'u yordamida olinadigan dalillar bilan qo'llab-quvvatlanadigan har qanday iymon bu haqiqiy iymon emasdir. Iso unga shunday dedi: "Sen meni ko'rganing uchun ishonding. Ko'rmay ishonganlar qanday baxtlidirlar. Bu tubanlashgan dunyoda shart-sharoitlar biz uchun qanday bo'lishdan qat'i nazar. Xudoning barcha qilgan ishlari mukammal donishmandlik bilan amalga oshirilishiga iymon guvohlik beradi." Abadiy o'g'ilning inson tanasi qiyofasida mujassam bo'lishi Xudoning eng buyuk ishlaridan biri bo'lgan edi. Va biz bu tahsinga loyiq ishning faqatgina cheksiz zotda bo'lishi mumkin bo'lgan mukammallik bilan amalga oshirilganligiga ishonchimiz komildir. E'tiqodimizning siri e'tiroz qilib bo'lmaydigan darajada buyuk. Masih vujudda zohir bo'ldi. Gunohlarni yuvish ham Xudoning hamma ishlariga xos bo'lgan uddaburolik bilan amalga oshirilgan edi. Biz bularning hammasi to'g'risida juda kam narsani tushunamiz. Biroq Masihning gunohni yuvishdek tahsinga loyiq ishi Xudoni odamlar bilan to'liq yarashtirdi va osmon shohligini barcha iymonlilar uchun ochib berdi. Bizning vazifamiz tushuntirish emas, balki guvohlik berishdir. U yerda xoshda yuz bergan hamma narsani Xudo tushuntirib berish mumkinmidi yoki yo'qmi? Men buni bilishni juda istar edim. Havariy Butrusning aytishiga qaraganda, farishtalar ham bu voqelikni mahiyatiga kirib berishni qanchalik istashmasin. Bu narsani bila olmaganlar. Xo'sh, xabarning harakatlanishi, yangitdan tug'ilish, ilohiy ruhning inson tabiatida zohir bo'lishi, yovuzlik ustidan uzil-kesil qilingan g'alaba va nihoyat adolatli Masih shohligining o'rnatilishi bularning hammasi Xudo donishmandligining cheksiz to'la-to'kisligidan kelib chiqqan va kelib chiqmoqda. Ulug'vor samo ichra turgan eng muqaddas kuzatuvchining eng o'tkir ko'zlari Xudo bu ishlarning hammasini qanday qilib amalga oshirayotganligini kuzata turib, unda zarracha ham nuqson va kamchilik sezmaydi. Va hatto jamiki serafimlar hamda xerublarning birga olingan donishmandligi Xudoning ishlariga hech qanday tuzatishlarni kirita olmaydi. Xudoning cheksiz donishmandligini iymonimizning aqidasi deb hisoblash biz uchun hayotiy zaruratdir. Biroq buning o'zi yetarli emas. Biz iymon va ibodat yordamida bu aqidani kundalik hayotimizga kiritishimiz kerak. Azizlar, bordi-yu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.